Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Asnjë gjykatë serbe nuk ka të drejtë të gjykojë qytetarët e Kosovës, thot kryeministri Mustafa. Policia e Kosovës arreston sekretarin organizativ të lëvizjes vetvendosje Dardan Molliçaj. Nga zhvillimet në botë, Turqia thot se militantët kurd të Siris kanë kryer sulmin në vdekje prurës në Ankara. Andiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka reaguar lidhur me vendimin e një gjykate të lartë në Serbi për dënimin e 8 teprorëve ish pjesëtar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, duke thënë se asnjë gjykatë serbe nuk ka kompetencë të marrë vendime të tilla për qytetarët e Kosovës. Ishte prorët e brigadës 138 tashmë deputet të Kosovës Anton Çuni dhe Rustem Berisha, si dhe 6 bashkëluftëtarë të tyre Xhafer Gashi, Demush Gacaferi, Dem Maloku, Agoni Sufi, Rabit Alia dhe Sheqeri Maloku, janë dënuar dje në munges nga një gjykat në nish të Serbis. Mustafa ka thënë se qeveria Kosovës do të kërkojnë nga partnerët ndërkomtar që të ushtrojnë trysni ndaj Serbis për të ndërprerë farsat e tila gjyqësore. Policia e Kosovës ka arrestuar mëngjesin e sotëm sekretarin organizativ të lëvizjes vetvendosje Dardan Molliçaj. Lajmi është konfirmuar nga ky subjekt opozitar përmes një postimi në Facebook. Molliçaj është kërkuar nga policia për prishje të rendit dhe qetësisë publike, si dhe dëmtimin e veturave zyrtare. Arrestimi vjen një ditë pas protestës së opozitës në Prishtinë, ku është bërë thirrje për rrëzimin e qeverisë. Vetvendosja ka bërë thirrje për lirimin e Molliçajt dhe të gjithë aktivistëve të tjerë që po mbahen të burgosur. Kombet e bashkuara kanë bërë të ditur se konvojet me ndihma kanë arritur 5 zonat të rrethuara të Siris. Kamionet me ushqim dhe pajisje mjekësore për rreth 100.000 njerëz kanë arritur fshatrat Madaja, Muadamia dhe Zabadani që kontrollohen nga rebelët, si dhe fshatrat Foa dhe Kefraja që kontrollohen nga forcat proqeveritare të Siris. Sipas OKB-s, afro gjysmë milioni njerëz jetojnë në zonat të rrethuara të Siris. Dërgesat janë pjesë e një marrëveshje e miratuar nga fuqitë botërore, e cila parashikon një ndërprerje të kufizuar të armiqësive në Siri më 19 shkurt. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama do të vizitojë Kubën. Do të jetë kjo vizita e parë e një presidenti amerikan në ishullin komunist në afro 9 dekada. Udhëtimi i Obamës në Kubë do të jetë pjesë e një turneu në Amerikën Latine. Në muajin mars kanë bërë të ditur zyrtar të shtëpisë së bardhë. Në vitin 2014 Obama dhe presidenti i Kubës Raul Castro kanë bërë të ditur se do të nisin normalizim në marrëdhënieve pas gjysmë shekulli armiqësi. Të dyja vendet qysh atëherë kanë rivendosur lidhje tregtare dhe diplomatike. Ekipi i anglezi i futbollit Manchester City ka përgatitur një ofertë prej 50 milion eurosh për mesfushorin shqiptar Granit Xhaka, i cili aktualisht luan me klubin gjerman Borussia Mönchengladbach. Gazeta gjermane Bild shkruan se trajneri i ardhshëm i Cityt Pep Guardiola është i etur që ta ketë Xhakën në dispozicion. Për Xhakën ka shprehur interesim edhe Arsenali. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Udhëheqësit e pushtetit dhe ata të opozitës kanë shpërsuar fjalorin në adresë të njëri tjetrit. Opozita ka mbajtur të mërkurën një protest antiqeveritare në Prishtinë, ndërsa përfaqësuesit e saj u kanë vënë ultimatum drejtuesve të lartë të qeverisë që të japin dorëheqje dhe të shpallin zgjedhje të jashtëzakonshme. Drejtuesit e qeverisë kanë thënë se nuk do ta lodhin mendjen me ultimatumet e opozitës. Dëgjojmë bashk Bekim Bislimin.
Diskursi i përdorur në publik nga liderët e partive politike në Kosovë, atyre të opozitës dhe atyre të koalicionit qeverisës, vetëm sa i kanë betonuar pozicionet e tyre të skajshme dhe kanë lënë të nënkuptohet se të dyja palët ende janë larg një zgjidhje të krizës politike e cila ka kapluar vendin tash e sa muaj. Partit opozitari kanë bërë thirrje qeverisë së Kosovës që të largohet dhe që deri më 27 shkurt të shpallë zgjedhjet e jashtëzakonshme, por drejtuesit e lartë të qeverisë së Kosovës kanë kundërshtuar kërkesën e opozitës. Thirrjet e opozitës në form ultimatum janë bërë gjatë protestës me 17 shkurt, të cilën e kanë organizuar tri subjektet opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, ku kanë marrë pjesë disa 10 mijëra qytetarë. Lideri i Lëvizjes Vetëvendosje, Visari Meri, ka thënë se opozita do ta pranojë vetëm një vendim nga qeveria e Kosovës, vendimin për dorëheqje.
I japim kohë kësaj qeverie deri në 27 shkurt. Këtë kohë kjo qeveri duhet ta shfrytëzoj për t'u larguar nga aty. I vetmi vendim i kësaj qeverie që e pranojmë ne është vendimi për largimin nga pushteti. Nëse nuk shpallën sjellet e parakoshme brenda kësaj periudhe, protestat tona më nuk do të ndalen.
Në anën tjetër, kryeministri i Kosovës Isa Mustafai është kundër përgjigjur negativisht thirrjes së opozitës për dorëheqje, duke thënë se ndërrimi i pushteteve nuk bëhet me proteste e parulla. Këto komente kryeministri Mustafai ka bërë gjatë një konference për medie të thirrur, menjëherë pas përfundimit të protestës së opozitës, ku u kërkua dorëheqja e tij dhe e qeverisë aktuale. Ndërsa e ka muhuar dorëheqjen, Mustafa ka ftuar opozitën të kthehet në kuvent dhe së bashku të punojnë për shtetin e Kosovës.
Opozita i ka vënë disa afate. Mundet ta me vazhdu me dhona afate deri me 10 qershor 2018-ës, deri sa të bëhen zgjedhjet e rregullta. Bile nuk do ta lodhim menden me mendu për afate të tyre sepse kemi punë shumë të mëshme dhe kemi detyrime shumë më të mëdha ndaj qytetarëve që të përmbushim obligimet e tyre, ta forcojmë shtetin, ta forcojmë ekonominë edhe të integrohemi në Bashkimin Evropian.
Kërkesa për largimin e qeverisë ka bërë edhe lideri Partisë Opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, po ashtu gjatë protestës së 17 shkurtit. Ai ka kritikuar qeverinë për një varg siç i ka quajtur ai dështimesh, duke theksuar se masiviteti i protestës bart edhe porosinë e qytetarëve për qeverinë, e cila sipas tij është edhe porosia e opozitës.
Me vendimin e juaj për shkarkim i obligoni të gjithë vendimarrësit. Ju sot i keni obliguar me zbatu këtë vendim më një herë.
Ndërkohë zëvendës kryeministri i parë i Kosovës Hashim Thaçi ka deklaruar se vendi ka institucione legjitime e legale të cilat do të vazhdojnë me punën e tyre. Madje ai ka përdorur fjalor jo të zakonshëm deri më tash në diskursin publik në adresë të opozitës.
Kishin dërguar mesazhe, na pritni sot në Prishtinë, na pritni në qeveri, kryeminist Mustafa, zëvendës kryeminist Thaçi. Ne ishim këtu 20 metra distancë me ta. Nuk erdhën. I pritëm. Sërë edhe kështë vendosur mos me i prit me kafe, ku me i mellu përgjigje në merituar. Dhe si u larguan, me bishtë në shalë, si qyqarë. Se për këtë ultimatumeve në qitë veshin, këto ndalin. Ase kemë dërmend, me ndëgju ultimatumet revolucionare. Ne respektojmë vetëm vullnetin të qytetarëve të Kosovës.
Protesta opozitës ka nisur muaj më parë për të kundërshtuar marrëveshjen ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Bruksel me 25 gusht 2015, lidhur me krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe marrëveshjen me Malin e Zi për shënjimin e vijës kufitare. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët politikë thonë se Kosova dhe 8 vjet pas shpalljes së pavarësisë përballet me shumë sfida. Sipas tyre, Kosova ka ende të lashe serioze me sundimin e ligjit, me krimin e organizuar dhe me korrupsionin. Dëgjojmë në këtë temë Arton Konoshevcin.
Kosova dhe institucionet e saja dhe 8 vjet pas shpalljes së pavarësisë lëngojnë si në aspektin e ashtëm, po ashtu edhe në atë të brendshëm. Kështu vlerësojnë analistët politikë në Prishtinë. Driton Selmana, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova nuk është që nuk ka pasur suksese gjatë këtyre viteve, por ende nuk po arrin të gjejë rrugën e duhur, ajo që çon drejt konsolidimit të shtetit.
Sidomos në aspektin e brendshëm, Kosova ka të lashe serioze me sundimin e ligjit, me krimin organizuar, me korrupsionin. Kosova ka të lashe të mëdha sidomos kohët e fundit, ka dy vitet e fundit me ndërtimin e sistemit demokratik, ose them konsolidimin e demokracisë së mbrëmshme, kriza politike të cilat na u kanë shfaq. Dhe tash të fundmi ka 6 muaj që Kosova është në krizë thellë politike, them që sikur na kanë tregu që stadi i zhvillimit të demokracisë dhe shëndërtimit të Kosovës akoma është në fazët, ose them fazën e hershme të saj.
Edhe analisti tjetër politik Ismail Hasani thotë se Kosova për këto vjet është ballafaquar me shumë probleme. Si çështje që vazhdojnë të jenë problematike, Hasani përmend integrimin e Bashkimin Evropian, përmirësimin e imazhit, sundimin e ligjit, zhvillimin ekonomik, njohjet e reja, luftimin e krimit dhe korrupsionit.
Këto e kam fjalën për funksionimin e drejtësisë, funksionimin e ligjit, luftën kundër korrupsionit, kundër dukurive tjere negative, cilat për fat keq Kosovën e kanë përcjellur dhe vazhdojnë të përcjellin. Është e pa kuptim që në Kosovë edhe më tutje të flitet për korrupsionin këtë shkallë të lartë për uzurpimet e paligjshme, shërzimin e pronës dhe në të njëjtën kohë mosdhënia llogari para institucioneve.
Selmana e konsideron se Kosovës i duhet një politikë tjetër e zhvillimit e avancimit të saj në shumë rrafshe, si në arenën ndërkombëtare, po ashtu edhe në atë të brendshme. Ai thot se rruga të cilën janë duke ndjekur liderët politik në Kosovë nuk garanton se Kosova në një periudhë të shpejtë mund të ketë suksesin që i duhet të ketë një shtet demokratik.
Këtë çaste që ne kemi pas deri sot, sidomos në kontekstin e organizimit mbrojtshëm shtetënor, dhe funksionimit mbrojtshëm të subjektit politik, ka dëshmuar se kjo shpesh ndoshta mund të na çojë edhe në rrugë pa krye, dhe duket sikur është imperative ndryshimi i çastjes, ndryshimi i mentalitetit se si bëhet politikë Kosovë.
Hasani konsideron se për këto vite, sa Kosova është e pavarur, institucionet nuk kanë dëshmuar as në rrafshin ndërkombëtar të tregojnë suksesin që një shtet duhet i ketë pas 8 viteve shtet.
Kosova ka pas sfidat e veta edhe në dëpsimin e imazhit, do thosha, nga problemet të cilat janë reflektuar brenda dhe që për faktorin ndërkombëtar nuk kanë qenë gjërat të panjohura.
Në analizën e organizatave ndërkombëtare, Kosova rënditet në mesin e vendeve pjesërisht të lira, kurse në kuadër të hartës evropiane, ajo mbetet ende vendi më pak i zhvilluar ekonomikisht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se 9 njerëz janë arrestuar në lidhje me sulmin e së mërkurës në Ankara, i cili sipas tij është kryer nga rebelët kurd të Sirisë. 28 persona, në mesin e tyre ushtar dhe civil, janë vrarë në sulm. Në përgjigje, avionët turq kanë bombarduar caqet kurde në Irak. Për më shumë hollësi, kronika në vazhdim. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se sulmi i vdekjeprurës të mërkurën në Ankara është kryer nga milicia kurde në Siri dhe se 9 persona janë arrestuar në lidhje me të. Davutoglu ka thënë se luftëtarët kurd kanë vepruar në bashkëpunim me militantët nga Partia e Punëtorëve të Kurdistanit, e cila është organizate jashtëligjshme në Turqi. Në përgjigje të sulmit në Ankara, forcat turke kanë sulmuar caqet kurde në Irak duke goditur rreth 70 militant. Davutoglu ka thënë se disa luftëtar të lartë të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit janë në mesin e të vrarëve. Ai e ka identifikuar sulmuesin e Ankaras si Salih Neçar, shtetas sirian dhe antar i milicisë kurde në Siri. Nga sulmi i së mërkurës në Ankara janë vrarë 28 veta dhe janë plagosur 10 të tjerë. Zyrtarët kanë thënë se sulmi i së mërkurës është shkaktuar nga një makine mbushur me eksploziv. Makina ka shpërthyer në një zonë ku ndodhet selia e parlamentit dhe ajo e ushtrisë. Besojmë se dhe civile dhe ushtar kanë humbur jetën në sulm. Do të vazhdojmë të japim informacione derisa të identifikohen trupat. 61 qytetar janë plagosur dhe po trajtohen në spitale të ndryshme, ka thënë zëvendës kryeministri turk Numan Kurtulmus. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se sulmi ka tejkaluar të gjithë kufit moral dhe human dhe është zotuar se do të hakmerret. Turqia nuk do të struket dhe do të përdor të drejtën e saj për vetëmbrojtje në çdo kohë, në çdo vend dhe në çdo rast, ka thënë Erdogan. Shtetet e Bashkuara, NATO-ja dhe Gjermania kanë shprehur solidaritet me Turqinë pas tragjedisë. Shtetet e Bashkuara dënojnë ashpër për sulmin terrorist mbi personelin ushtarak të Turqisë dhe civilët, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Mark Toner. Ne si Gjerman ndajmë dhimbjen në luftën kundër atyre që janë përgjegjës për këto akte jo humane, ne jemi në anën e Turqisë, ka thënë kancelaria Gjermane Angela Merkel. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se nuk mund të ketë justifikim për akte të tilla të tmerrshme dhe se aleatët e NATO-s duhet të qëndrojnë krah për krah në luftën kundër terrorizmit. Kështu të ndërruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Do të takohemi sërish bashkë në edicionin orës 16:00. Deri atëherë, miru të qofshim.